สวัสดีครับรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยครับหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินสายร่วมพิธีระลึกถึงผู้วายชนในสงครามในวัน Memorial Day ขณะที่ชาวอเมริกันในหลายพื้นที่เริ่มฉลองการเริ่มต้นของฤดูร้อนในแบบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต้องกังวลและรัฐบาลในหลายประเทศเดินหน้าผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่วิกฤตการระบาดครั้งนี้ยังส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมในบางประเทศลดลงหนักด้วยและขณะที่ผู้คนทั่วโลกยังต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในเคหสถานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หลายคนเริ่มวางแผนอนาคตว่าจะย้ายไปให้อยู่ไกลเมืองที่มักเป็นจุดระบาดหนักและขณะที่ผู้คนทั่วโลกยังต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในเคหสถานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 หลายคนเริ่มวางแผนอนาคตว่าจะย้ายไปอยู่ให้ไกลเมืองที่มักเป็นจุดระบาดหนักจีนเตือนความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนอาจนำไปสู่สงครามเย็นยุคใหม่รัฐบาลเยอรมนีเสนอเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่เป็นประวัติการให้แก่สายการบินลุฟทันซาที่ถูกภาวะการระบาดของโควิด-19 กระทบหนักและติดตามคำในข่าววันนี้เสนอคำศัพท์ Double Up กับการเดินสายหลายรัฐของผู้นำสหรัฐช่วงโควิดระบาดสุดท้ายการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นำมาซึ่งปัญหาสภาพจิตใจมากมายและทำให้หลายคนอยู่ในสภาพป่วยทางจิตแต่บางคนสามารถเข้ารับบริการบำบัดได้อย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับชาวอเมริกันทั่วประเทศต่างเฉลิมฉลองวันระลึกถึงผู้วายชนในสงครามหรือ Memorial Day ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่25พฤษภาคมในแบบที่แตกต่างจากปีก่อนๆเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ธงชาติอเมริกันถูกลดลงครึ่งหนึ่งจากยอดเสาตามสถานที่สำคัญต่างๆทั่วประเทศในสุดสัปดาห์นี้เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนอเมริกันผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆที่สหรัฐเคยเข้าร่วมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ด้วยในปีนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกาแล้วกว่า 1.6 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ 100,000 คนในจำนวนนี้เป็นอดีตทหารผ่านศึกมากกว่า 1,000 คนตามรายงานของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พร้อมภรรยาเมลานีทรัมป์รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมมาร์คเอสเปอร์เดินทางไปที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันเพื่อทำพิธีวางพวงหรีดตามธรรมเนียมในวันนี้อย่างไรก็ตามปีนี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาขณะที่ผู้เข้าร่วมงานต่างยืนห่างกัน2เมตรและเจ้าหน้าที่ทหารหลายคนสวมหน้ากากขณะทำพิธีซึ่งถือเป็นภาพที่แปลกตากว่าปีก่อนและเมื่อวานนี้ดร.เดโบราห์เบิร์กส์ผู้ประสานงานด้านการรับมือโคโรนาไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวกับรายการ Fox News Sunday แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่ประชาชนในรัฐต่างๆมิได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดดร.เบิร์กส์กล่าวว่าเธอเป็นกังวลอย่างยิ่งที่ผู้คนไม่คำนึงถึงการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย2เมตรและหลายคนไม่สวมหน้ากากขณะอยู่ท่ามกลางผู้คนจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผู้คนต่างออกไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในช่วงวันหยุดยาว Memorial Day นี้และในวันเดียวกันนี้เองประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าอาจจะย้ายสถานที่จัดการประชุมใหญ่ของพรรค Republican ที่เดิมทีกำหนดไว้ที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐแคโรไลนาในวันที่24สิงหาคมประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าหากผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนารอยคูเปอร์จากพรรคเดโมแครตยังไม่สามารถรับประกันได้โดยเร็วว่าจะอนุญาตให้มีการจัดงานดังกล่าวได้เต็มความจุของสนามกีฬาในร่มที่จะใช้จัดงานนี้ได้หรือไม่ทางพรรครีพับลิกันก็อาจตัดสินใจย้ายไปจัดที่อื่นแทนเวลานี้รัฐนอร์ทแคโรไลนาและอีก49รัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุมและใช้การเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่เมืองชาร์ลอตต์คือเมืองที่มีการระบาดของโควิด-19 มากที่สุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและทางการส่วนท้องถิ่นยังคงแนะนำให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยตามธรรมเนียมแล้วก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละครั้งทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะจัดการประชุมใหญ่เพื่อเสนอชื่อตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับชาติที่มีผู้คนเข้าร่วมหลายหมื่นคนและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ ไปต่อกันที่สถานการณ์ในยุโรปครับรัฐบาลกรีซคือหนึ่งในผู้ที่อนุญาตธุรกิจร้านกาแฟและภัตตาคารร้านอาหารเริ่มเปิดทำการได้อีกครั้งในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยยังคงบังคับใช้หลักปฏิบัติการรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ขณะที่ยินยอมให้เกาะต่างๆที่ปิดไม่ผู้คนเข้าออกเป็นเวลาหลายสัปดาห์เปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งแต่อนุญาตเฉพาะนักเดินทางจากภายในประเทศเท่านั้นเพราะรัฐบาลยังไม่มีแผนเปิดรับคนต่างชาติเข้าประเทศไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนเป็นอย่างเร็วธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของเศรษฐกิจกรีซซึ่งทำการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 มาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ระดับไม่ถึง 3,000 คนจะต่ำกว่าสถิติของสมาชิกสหภาพยุโรปอีกหลายแห่งก็ตามส่วนที่สเปนรัฐบาลอนุญาตให้หาดบางแห่งเปิดรับผู้คนอีกครั้งและมีการรวมกลุ่มของคนมากกว่า10คนได้แล้วในกรุงมาดริดและนครบาร์เซโลนาขณะที่ยินยอมให้พิพิธภัณฑ์เปิดทำการรับผู้เข้าชมจำนวนไม่มากได้และให้ไฟเขียวแก่ร้านอาหารเปิดพื้นที่กลางแจ้งครึ่งหนึ่งเพื่อรับลูกค้าด้วยและในวันจันทร์นี้เช่นกันรัฐบาลฝรั่งเศสยกเลิกการปิดพรมแดนเพื่อให้แรงงานต่างด้าวและนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆในยุโรปสามารถเดินทางเข้าประเทศได้แล้วในส่วนของสถานการณ์การระบาดทั่วโลกนั้นบราซิลรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้น653รายหลังตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นต่อเนื่องทะลุระดับ 360,000 คนที่ทำให้บราซิลยังเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักเป็นอันดับ2ของโลกต่อไปและขณะที่สถานการณ์ในเกาหลียังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่ากังวลนักรัฐบาลวางแผนที่จะตั้งกฎให้ผู้ที่ใช้บริการแท็กซี่และบริการขนส่งสาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัยหลังประกาศบังคับใช้กฎนี้สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยเที่ยวบินทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีผลตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปแล้วและมีรายงานข่าวว่าภาวะการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้อัตราการเกิดอาชญากรรมในหลายประเทศลดลงอย่างชัดเจนเช่นเอลซัลวาดอร์ซึ่งเป็นประเทศที่มีแรงงานเหตุฆาตกรรมสูงระดับต้นๆของโลกกลับไม่พบเหตุการณ์ฆาตกรรมเลยเป็นเวลา4วันขณะที่กัวเตมาลาและฮอนดูรัสซึ่งอยู่ติดกันรายงานการลดลงของเหตุฆาตกรรมอย่างมากเช่นกันและการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนจำนวนมากทำงานจากบ้านจนเกิดความคิดที่ว่าไม่จำเป็นต้องซื้อที่อยู่อาศัยในเขตเมืองใกล้ที่ทำงานอีกต่อไปในยุโรปบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนยืนยันกระแสการมองหาบ้านในเขตชนบทว่ากำลังเกิดขึ้นจริงติดตามรายงานของจิมมี่เดดเมอร์ที่คุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ไทยนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้คนในเขตเมืองจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกสามารถทำงานจากบ้านได้มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับภายใต้สถานการณ์นี้หลายคนคิดว่ามีความจำเป็นที่น้อยลงที่จะอยู่ในเขตเมืองที่เคยให้ความสะดวกต่อการเดินทางไปตึกสำนักงานพวกเขาจึงมองหาบ้านในเขตชนบทอย่างจริงจังมากขึ้นที่ยุโรปการสำรวจความคิดเห็นประชาชนไม่นานนี้ชี้ว่าร้อยละ40ของผู้ที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่ๆและกำลังหาซื้อบ้านพิจารณาที่จะย้ายไปอยู่ในเขตชนบทระยะยาวคนจำนวนมากเห็นว่าโลกการทำงานในยุคโควิด-19 ได้สร้างมาตรฐานใหม่และพวกเขาไม่คิดว่าการทำงานที่สำนักงานแบบเดิมจะกลับมาเป็นอย่างที่เคยในอนาคตอันใกล้เจมี่เจมิสันผู้เชี่ยวชาญการเสาะหาที่อยู่อาศัยในเขตนอร์ฟอล์กและซัฟฟอร์กของอังกฤษกล่าวว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยพบว่าพวกเขาสามารถทำงานจากบ้านในรูปแบบ work from home อย่างมีความสุขเขาบอกว่าเขาได้รับการสอบถามข้อมูลซื้อบ้านในเขตนอร์ฟอล์กและซัฟฟอร์กจากคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ60และคนเมืองก็เห็นสิ่งดึงดูดหลายประการจากชีวิตชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสบายกระเป๋านะครับเป็นที่ทราบกันว่าราคาที่อยู่อาศัยในกรุงลอนดอนนั้นแพงลิบลิ่วหากใครเปลี่ยนใจจากการซื้ออพาร์ตเมนต์บางย่านของกรุงลอนดอนมาเป็นซื้อบ้านในเขตนอร์ฟอล์กก็อาจจะได้บ้านขนาด6ห้องนอนในราคาเดียวกันเลยทีเดียวและนอกจากพื้นที่ที่มากขึ้นเวลาที่ถูกใช้ไปกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินที่แออัดระหว่างบ้านและที่ทำงานในลอนดอนอาจยังกลายเป็นเวลาเดินเล่นริมทะเลยามเย็นและการผ่อนคลายด้วยการทำสวนหลังบ้านในเขตนอร์ฟอล์กด้วยบริษัทซาวิลส์ที่ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของอังกฤษทำสำรวจเมื่อเดือนที่แล้วและพบว่า ร้อยละ30ของชาวกรุงลอนดอนสนใจที่จะย้ายไปอยู่หมู่บ้านเล็กๆหรือเขตชนบทมากขึ้นหากว่าจะซื้อบ้านหลังถัดไปนะครับลูเซียนคุกเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของบริษัทซาเวลส์บอกกับ VOA ว่าอาจจะเกิดยุคทองของเขตชนบทขึ้นได้เขาบอกด้วยว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ทำลายบางสิ่งบางอย่างของการอยู่ในเมืองใหญ่และไม่คิดว่าการใช้ชีวิตในมหานครจะกลับมาเหมือนเดิมในเร็ววันหากยุคทองที่ว่าเกิดขึ้นจริงโอกาสของการพลิกฟื้นเขตชนบทอาจชุบชีวิตใหม่ให้กับส่วนอื่นๆของยุโรปที่อิตาลีสเตฟานโนบอรีสถาปนิกคนดังและนักวางผังเมืองกล่าวว่าในประเทศของเขามีหมู่บ้าน 5,800 แห่งที่มีประชากรน้อยกว่า 5,000 คนโดยเกือบครึ่งหนึ่งกำลังถูกละทิ้งจากการพัฒนาก็คิดว่ารัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้คนย้ายไปอยู่ในเขตชนบทนะครับทั้งนี้ในอังกฤษภาคเอกชนเองก็ส่งสัญญาสนับสนุนชัดเจนขึ้นเจมี่เจมิสันกล่าวว่ามีเจ้าของบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่มีสำนักงานที่ตึก4แห่งในลอนดอนบอกกับเขาว่าจะให้พนักงานราว200คนเข้ามาที่สำนักงานเพียง2วันต่อสัปดาห์และบริษัทจะใช้พื้นที่สำนักงานเพียงตึกเดียวพอวิธีนี้จะสามารถประหยัดค่าเช่าพื้นที่สำนักงานได้ประมาณ2,500,000ดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งลูซินคุกแห่งบริษัทซาวิลส์บอกว่าเขตชนบทที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ดีและระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่จะเป็นย่านที่ได้เปรียบกว่าที่อื่นๆในยุคของการเปลี่ยนแปลงนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลมาติดตามข่าวอื่นกันต่อครับจีนเตือนว่ากลุ่มขับเคลื่อนทางการเมืองบางส่วนในสหรัฐกำลังนำความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้ไปเป็นตัวประกันและทำให้เกิดสงครามเย็นยุคใหม่ของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุด2ประเทศนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวงอี้กล่าวในที่ประชุมที่แยกออกมาจากการประชุมใหญ่รัฐสภาประชาชนจีนในวันอาทิตย์โดยระบุว่าไวรัสการเมืองกำลังแพร่กระจายอยู่ในสหรัฐซึ่งกำลังใช้ทุกโอกาสที่มีอยู่ในการโจมตีและทำลายจีนรัฐมนตรีหวงกล่าวว่าจีนไม่เคยมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแทนที่สหรัฐดังนั้นอเมริกาก็ควรล้มเลิกความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจีนและขัดขวางการก้าวเดินไปสู่สังคมยุคใหม่ของชาวจีน 1,400 ล้านคนเช่นกันที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีความขัดแย้งรุนแรงกับรัฐบาลปักกิ่งหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องการค้าเทคโนโลยีมาถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยประธานาธิบดีทรัมป์มักกล่าวหาว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีต้นตอมาจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นของจีนก่อนที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกมาต่อกันที่ญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศยกเลิกมาตรการฉุกเฉินในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากคณะทำงานพิเศษด้านโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อนุมัติข้อเสนอดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในกรุงโตเกียวและจังหวัดคานากาวะจังหวัดชิบะจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ติดกันรวมทั้งจังหวัดฮอกไกโดทางภาคเหนือด้วยเหตุผลที่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่วันที่7เมษายนในเมืองหลวงและพื้นที่6จังหวัดทั่วประเทศซึ่งรวมถึงเมืองโอซาก้าโดยในเบื้องต้นมีแผนจะคงมาตรการดังกล่าวไว้30วันต่อมาประกาศยืดระยะเวลาบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคมก่อนที่จะค่อยๆยุติมาตรการนี้ในบางพื้นที่นายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวว่าการที่ญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดในเวลาค่อนข้างสั้นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ Japan Model หรือรูปแบบการจัดการแบบญี่ปุ่นพักกันสักครู่ครับก่อนจะมาติดตามข่าวอื่นๆในช่วงต่อไปกลับมาติดตามรายงานข่าวกันต่อครับอินเดียเริ่มเปิดบริการเที่ยวบินในประเทศอีกครั้งในวันจันทร์หลังจากใช้คำสั่งห้ามบินมาตั้งแต่2เดือนก่อนแต่ผู้โดยสารจำนวนมากยังคงสับสนและเกิดความวุ่นวายตามสนามบินต่างๆหลังจากมีเที่ยวบินจำนวนมากที่เตรียมเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหนักเช่นนครมุมไบถูกยกเลิกกระทันหันภายใต้มาตรการใหม่ที่นำมาใช้ในวันจันทร์ผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศจะต้องเดินทางมาถึงสนามบินอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนเครื่องออกต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างจากผู้อื่นกระเป๋าทุกใบต้องผ่านการฆ่าเชื้อ และผู้โดยสารทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามโควิด-19 ไว้ในโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ในบางเมืองผู้โดยสารยังต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเพื่อดูอาการเมื่อเดินทางไปถึงด้วยการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการบินของอินเดียมีขึ้นในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสถิติใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 4,000 คนไปต่อกันที่เยอรมนีครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลเยอรมนีเสนองบ 9,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 9,800 ล้านดอลลาร์ให้แก่สายการบินลุฟทันซาภายใต้แผนช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 โดยเงินจำนวนนี้ถือเป็นเงินช่วยเหลือก้อนใหญ่ที่สุดสำหรับภาคธุรกิจที่รัฐบาลเสนอในช่วงวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้รัฐบาลเยอรมนีอนุมัติงบประมาณตั้งกองทุนมูลค่า 100,000 ล้านยูโรเอาไว้ใช้เพื่อเข้าซื้อหุ้นบริษัทต่างๆที่มีปัญหาการดำเนินกิจการเพราะการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ด้วยจุดประสงค์ที่จะพยุงเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรปให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้ลูฟทันซ่าระบุในแถลงการว่าในส่วนของเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือนั้นรัฐบาลเยอรมนีจะเข้าถือหุ้นของสายการบินแห่งนี้เพิ่มขึ้นอีก 20% ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐพุ่งขึ้นเป็น 25% และได้รับอีก1หุ้นเพื่อใช้สิทธิ์ในกรณีที่มีการเข้าซื้อกิจการแบบไม่เป็นมิตรหรือ Hostile Takeover รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเยอรมนีโอลาฟ ชอลส์กล่าวว่าการที่รัฐจะเข้ามาถือหุ้นของลุฟทันซ่าเพิ่มขึ้นนี้เป็นเพียงแผนการชั่วคราวพร้อมย้ำว่าการถอนตัวออกจากการบริหารของสายการบินนั้นจะขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของบริษัทเป็นหลักรายงานข่าวกล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีมีแผนที่จะขายหุ้นในสายการบินแห่งนี้คืนประมาณช่วงปลายปีคริสต์ศักราช2023โดยจะมีการพิจารณาความสามารถในการชำระคืนเงินช่วยเหลือและราคาหุ้นในเวลานั้นที่ต้องสูงกว่าราคาที่ซื้อมาบวกกับดอกเบี้ยด้วยและเนื่องจากในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเป็นวันหยุด Memorial Day ที่สหรัฐจึงไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครับและสำหรับช่วงคำในข่าวในสัปดาห์นี้ก็ติดการเข้าร่วมพิธีรำลึกผู้วายชนในสงครามของผู้นำสหรัฐเนื่องในวัน Memorial Day ของสหรัฐช่วงการระบาดของโควิด-19 พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจเชิญติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะในวันระลึกถึงผู้วายชนในสงครามหรือ Memorial Day ในสหรัฐพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Trump doubles up with Maryland Virginia Memorial Day event หมายถึงทรัมป์เดินสายรัฐ Maryland และ Virginia เพื่อร่วมรำลึกผู้วายชนในสงครามข่าวนี้รายงานถึงภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่เดินทางไปร่วมพิธีรำลึกถึงผู้วายชนในสงครามในรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนียนะคะใกล้กับกรุงวอชิงตันในวันเดียวกันด้วยช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 ขณะที่พ่อเมืองที่ผู้นำสหรัฐมีแผนจะเดินทางมานั้นกลับขอให้ผู้นำสหรัฐประจำการอยู่ที่ทำเนียบขาวเสียดีกว่าเดิมทีวัน Memorial Day ผู้นำสหรัฐจะต้องวางพวงรีดและขึ้นกล่าวที่สุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันในเวอร์จิเนียแต่ปีนี้ในการระบาดของโควิด-19 ที่ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันเฉียดแสนคนพิธีการเหล่านี้ต้องลดหลั่นขั้นตอนลงไปนะคะแต่ปรากฏว่ามีกำหนดการที่ผู้นำสหรัฐจะไปขึ้นกล่าวที่เมืองเบลติมอร์รัฐแมริแลนด์เข้ามาอีกตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมผู้นำสหรัฐเดินสายเยือนโรงงานในแอริโซนาเพนซิลเวเนียและมิชิแกนแวะออกรอบตีกอล์ฟที่โปรดปรานในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีแผนเดินทางไปรัฐฟลอริดาในวันพุธเพื่อชมการส่งสองนักบินจากองค์การนาซาไปอวกาศตารางการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันของผู้นำสหรัฐในช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสหรัฐให้กลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆตามปกติหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งแช่แข็งเศรษฐกิจประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เห็นคำในพาดหัวข่าวคือ double up ถ้าแยกออกมาจะเห็นคำว่า double เป็นทั้งคำนามกริยาและคุณศัพท์ในรูปเดียวกันนะคะหมายถึงเพิ่มเป็น2เท่าทวีคูณหรือทำซ้ำในพาดหัวข่าวคำว่า double up เป็นกริยาค่ะหมายถึงการใช้หรือได้รับ2สิ่งมาพร้อมๆกันเช่น Matt Damon double up winning two Oscars that night Matt Damon คว้า2ออสการ์ค่ำคืนงานประกาศรางวัลนะคะหรือในพาดหัวข่าวนี้ก็จะให้ความหมายด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เดินสายทำภารกิจ2รัฐในวันเดียวนั่นเองนะคะส่วนอีกความหมายหนึ่งของ double up เป็นกริยาเหมือนกันหมายถึง การใช้สิ่งของสถานที่ร่วมกับอีกคนนึงเช่น I have to double up the room with my friend ซึ่งเราจะเห็นคำว่า share บ่อยกว่าคำว่า double up ในประโยคลักษณะเดียวกันนะคะก็จะใช้ว่า I have to share the room with my friend นะคะอีกคำหนึ่ง double down ค่ะหมายถึงการทุ่มเทกับสิ่งที่ยิ่งเสี่ยงอันตรายนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't try to double down the exposures of your retirement money in aggressive investments หมายถึงว่าอย่าทุ่มเงินลงทุนยามเกษียณไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะพูดถึงการเพิ่มจำนวนค่ะก็มีคำว่า dial up เป็นกริยาวลีค่ะซึ่งหมายถึงการเพิ่มจำนวนเพิ่มปริมาณหรือการยกระดับเช่น hospitals dial up telemedicine during covid 19 pandemic โรงพยาบาลต่างเพิ่มการใช้ระบบการตรวจคนไข้ทางไกลช่วงโควิด19ระบาดค่ะซึ่งตรงข้ามกับคำว่า dial down หมายถึงลดระดับลดความร้อนหรือลดความตึงเครียดนะคะเช่น let's dial down the anger in this conversationขอลดความเผ็ดร้อนของบทสนทนานี้สักหน่อยนะคะขยายกันต่อเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่ามากขึ้นหรือหลายๆเท่านะคะก็จะเห็นคำว่า triple เพิ่มเป็น3เท่า quadruple เพิ่มเป็น4เท่า multiple หลายเท่าตัวและ manifold แปลว่ามากมายนะคะส่งท้ายกันด้วยคำคมจาก Paul Ryan อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐค่ะที่บอกว่า we need leadership we don't need a doubling down on the failed politics of the pastเราต้องการความเป็นผู้นำไม่ใช่การทวีขึ้นของการเมืองที่ล้มเหลวแบบเก่าๆค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายครับในช่วงท้ายของรายการวันนี้การระบาดใหญ่รวมทั้งการต้องกักตัวและการแยกห่างๆทางสังคมจากโรคโควิด-19 สร้างปัญหาสภาพจิตใจทั้งความอึดอัดกลัดกลุ้มกังวลและสลดหดหู่ให้กับผู้คนจำนวนมากและก็มีบางคนที่โชคดีสามารถใช้บริการรับคำปรึกษาและช่วยบำบัดออนไลน์ได้เดียนามิเชลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานนี้มาจากเมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ไกเซอร์ Family Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของคนอเมริกันรายงานว่าขณะนี้มีคนวัยผู้ใหญ่ในอเมริกาถึงเกือบครึ่งที่มีปัญหาความวิตกกังวลความอึดอัดความกลัดกลุ้มหรือมีความเครียดอันเนื่องมาจากภาวะกดดันเกี่ยวกับโควิด-19ครับ
Social isolation loneliness all of that isdeeply connected to poor mental health outcomes and the hardest hit are going to be folks like older adults
คุณคาร่าชมิดซึ่งเป็นนักจิตบำบัดอธิบายว่าความหงอยเหงาการต้องแยกตัวออกห่างทางสังคมและกิจกรรมต่างๆที่ถูกจำกัดลงล้วนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตของเราทั้งสิ้นโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็มีทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นรวมทั้งเด็กๆด้วยเช่นกันและเนื่องจากความต้องการรับบริการให้คำปรึกษามีมากขึ้นแต่โอกาสการไปพบกับนักสังคมสงเคราะห์หรือจิตแพทย์แบบตัวต่อตัวนั้นถูกจำกัดลงตอนนี้หน่วยงานให้คำปรึกษาต่างๆเลยหันมาให้บริการแบบที่เรียกว่า Telehealth Service แทนซึ่งก็หมายถึงการติดต่อรับคำปรึกษาแนะนำโดยใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างๆทั้งแบบที่เห็นหน้าเห็นตากันผ่านทางโปรแกรมอย่างเช่น Zoom หรือแบบที่ใช้เสียงแต่เพียงอย่างเดียวและคุณจูลี่คิวเทลลี่เป็นตัวอย่างของนักจิตบำบัดสำหรับเด็กโดยผ่านทางงานศิลปะเธอบอกว่าการมีโอกาสได้เชื่อมต่อสัมพันธ์กับคนอื่นๆนั้นช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในลักษณะที่ควรจะเป็นครับ
Connection is what makes us human and it's what creates our lives and all of these connections that we have outside of our home to
ส่วนคุณวินนี่หว่องก็เป็นผู้ใช้บริการ Telehealth Service คนหนึ่งที่บอกว่าแต่ก่อนนั้นเธอเคยคิดว่าการรับคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพจิตจะต้องทำแบบไปพบปะกันแบบตัวเป็นเท่านั้นแต่มาตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันไม่จำเป็นและเธอคงไม่อยากกลับไปนั่งรอในออฟฟิศของนักสังคมสงเคราะห์เพื่อรอเวลานัดหมายอีกต่อไปครับอย่างไรก็ตามถึงแม้การใช้บริการแบบ Telehealth Service หรือการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญจากทางไกลอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่อยู่ในเมืองใหญ่และสำหรับคนที่มีปัจจัยและมีทรัพยากรทางอินเทอร์เน็ตพร้อมก็ตาม แต่ก็ไม่ทุกคนนะครับที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือถนัดเรื่องการใช้แอปเพื่อเชื่อมต่อออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุมากคนซึ่งมีฐานะไม่ดีหรืออยู่ในพื้นที่ที่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตยังเป็นปัญหาอยู่และสำหรับคนกลุ่มนี้ซึ่งจัดเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีทุกอย่างพร้อมก็ดูเหมือนว่าทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการใช้โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาต่อตรงเข้าเบอร์ฮอตไลน์เพื่อขอรับคำปรึกษาแบบไม่ต้องรอเพื่อขอสร้างความสบายใจครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและทั้งหมดนี้คือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington